Solnomalar. 1-kitob, 23-bob. Dovud rosa keksayib, umri oxirlab qolgach, o'g'li Sulaymonni Isroil ustidan shoh qildi. Dovud Isroilning hamma yo'lboshchilarini, ruhoniylarini va levilarni to'pladi. U 30 va undan yuqori yoshdagi levilarni hisobladi. Ularning jami 38 ming erkak chiqdi. Shunda Dovud aytdi: "Bulardan 24 ming nafari egamizning uydagi ishlar uchun mas'ul bo'ladi. 6 ming nafari amaldorlar va hakamlar bo'lib xizmat qiladi. 4 ming nafari darvozabon bo'ladi. Qolgan 4 ming nafari esa men yasattirgan musiqa asboblarini chalib, egamizni madh qiladi." Dovud levilarni urug'lariga ko'ra Gershon, Qohot va Marori guruhlariga bo'ldi. Gershonning Lubnax va Shimax degan ikki o'g'li bor edi. Lubnaxning uchta o'g'li bo'lib, to'ng'ichi Yohiyol, o'rtanchasi Zatom va kenjasi Yoel edi. Ular Lubnax naslining urug'boshilari edilar. Shimaxning Shalumot, Xaziyol va Xaron ismli uch o'g'li bor edi. Keyinchalik Shimax yana 4 o'g'il ko'rdi. Ularning tartibi quyidagicha edi: Yahat, Zizo, Yovush va Bariyo. Yovush bilan Bariyoning o'g'illari kam bo'lgani uchun ular bitta xonadon hisoblanardilar. Qohotning 4 o'g'li bo'lib, ularning ismlari Imrom, Ishor, Xevron va Uziyol edi. Imromning o'g'illari Xorun va Muso edi. Xorun Xudoga bag'ishlangan bo'lib, eng muqaddas ashyolar uchun mas'uliyat to abad uning va uning nasli zimmasiga yuklangan edi. Ular egamizning huzurida qurbonliklar keltirishlari, unga xizmat qilishlari va to abad uning nomidan xalqni duo qilishlari kerak edi. Xudoning odami Musoga kelsak, uning o'g'illari Levi qabilasining bir qismi hisoblanardi. Musoning Gershom va Eliyazar degan ikki o'g'li bor edi. Gershomning o'g'illari orasida Shavuval to'ng'ichi edi. Eliyazarning to'ng'ich farzandi Rahaviyo edi. Eliyazarning undan bo'lak o'g'illari bo'lmasa-da, Rahaviyoning o'g'illari nihoyatda ko'p edi. Qohotning ikkinchi o'g'li Ishor ham o'g'illar ko'rgan edi. Uning to'ng'ich o'g'li Shalumit edi. Qohotning uchinchi o'g'li Xevron 4 o'g'il ko'rgan edi. To'ng'ich o'g'lining ismi Yoriyo, keyingilarniki Emoriyo, Yahaziyol va Yohamom edi. Qohotning kenji o'g'li Uziyolning 2 o'g'li bor edi. To'ng'ichi Miho va kenjasi Ishiyo. Marorining Mahli va Mushi degan ikkita o'g'li bor edi. Mahlining Elazar va Kish ismli ikkita o'g'li bor edi. Elazar o'g'il ko'rmay o'tib ketdi. Undan faqat qizlar tug'ildi. Uning qizlari o'zlarining amakivachchalari Kishning o'g'illariga turmushga chiqdilar. Mushining Mahli, Eder va Yorimot ismli uch o'g'li bor edi. Xullas, levilarning nomma-nom ro'yxatga kiritilgan avlodlari, ularning urug' va xonadonlari shulardan iborat edi. 20 va undan yuqori yoshdagi levilar egamizning uyidagi xizmatga tayinlangan edilar. Dovud shunday degan edi: "Isroil xalqining Xudosi egamiz o'z xalqiga tinchlik ato qildi. Endi u Quddusda abadiy istiqomat qiladi." Shunday ekan, bundan buyon leviylar muqaddas chodirni yoki unda ishlatiladigan ashyolarni ko'tarib yurishlari shart emas. Davudning oxirgi farmoniga ko'ra 20 va undan yuqori yoshdagi leviylar ro'yxatga olingan edilar. Leviylarning vazifasi egamizning uydagi xizmatda Xorun nasliga yordam berish edi. Bunga hovli va yon xonalarga mas'ul bo'lish, muqaddas ashyolarni poklash va egamizning uydagi har qanday boshqa yumushlarni bajarish vazifalari kirar edi. Shuningdek, leviylar egamiz huzuridagi xontaxta ustiga qo'yiladigan nonlar, don nazri uchun sifatli un, xamirturushsiz chalpaklar, pishirib tayyorlanadigan nazrlar, zaytun moyi aralashtirilgan nazrlar, nazrlarning og'irligi, soni va hajmi uchun mas'ul edilar. Har kuni ertalab va kechqurun ular ma'badda egamizga shukronalar aytib, hamdu sanolar kuylashlari kerak edi. Shabbat kunlari, yangi oy va boshqa belgilangan bayramlarda qurbonliklar kuydirilganda ham shukronalar aytib, hamdu sanolar kuylash ularning zimmasida edi. Egamizning huzurida doimo xizmat qilayotgan leviylarning soni qoidaga muvofiq bo'lishi shart edi. Demak, leviylar uchrashuv chodiri va ma'bad uchun mas'ul bo'lib, egamizning uyida xizmat qilgan o'z qarindoshlari Xorun nasliga yordam berishlari kerak edi.